Пасля заканчэння 35-й еўрапейскай сустрэчы моладзі ў Рме кіраўнік супольнасці ТЗ брат Алоіс з некалькімі сваімі паплечнікамі і вялікай групай моладзі накіраваліся ў Стамбул, дзе 6 студзеня яны прымуць удзел у святкаванні ўрачыстасці аб'яўлення пана, а таксама памоляцца разам з хрысціянамі гэтага старажытнага горада. Візіт дэлегацыі адбываецца па асабістым запрашэнні канстантынопальскага патрыярха Барталамея I. Адносіны паміж супольнасцю ТЗ і экуменічным патрыярхатам маюць ужо амаль 50-гадовую гісторыю. Першыя кантакты паміж імі пачаліся ў 60-х гады. Брат Ражэ разам з адным са сваіх паплечнікаў наведваў у Стамбуле ў 1962 годзе патрыярха Афінагора. Затым такія сустрэчы неаднаразова паўтараліся. Наступнік брата Ражэ, брат Алоіс, працягвае традыцыю добрых адносін з канстантынопальскім патрыярхатам. Барталамей I жыва цікавіцца сустрэчамі моладзі, які арганізуе супольнасць ТЗ. Акрамя таго, ён запрасіў членаў супольнасці з групай маладых людзей наведаць Стамбул. Праграма візіта дэлегацыі даволі насычаная. Яна пачнецца сёння малітвай нешпара ў грэка-праваслаўнай царкве Найсвяцейшай Тройцы на плошчы Таксім у цэнтры Стамбула. Заўтра ўдзельнікі дэлегацыі прымуць удзел у малітве са спевамі ТЗ, якая пройдзе ў армянскай царкве Святога Яна Хрызастома. Вечарам яны прымуць удзел у сустрэчы хрысціянскай і мусульманскай моладзі. У суботу яны сустрэнуцца на малітве нешпара з нагоды Божага нараджэння па юліянскім календары, якая пройдзе ў фанары сядзібе экуменічнага патрыярхата. Жыллё ўдзельнікам пілігрымкі прадставіць некаторыя мясцовыя сем'і розных канфесій.